Obod Azattık Radyosu Bişkek'te keçki saat 6:30. Саламатсыз бе, уктурууларды улантабыз. 21 май ишемби күнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктурубузда. Интеллекттин жардамы менен өндүрүлгөн продукт азыр дүйнөдө жогору бааланат. А Кыргызстандагы креативдүү индустрия кандай деңгээлде? Чыгармачылык менен таланттын баасы канча?
Профессионалдуу анимациялык студиялар бар, бирок алар көбүнчө YouTube'ка жана тышкы мамлекеттерге иштейт.
Чыгармачылыктын ишмердүүлүгү деп конструкция кылса болот экен да.
Биз үчүн креативдүү экономика бул тез өсүүгө шанс.
Азаттык эл жаштары үчүн берүүбүздөн Кыргызстандагы креативдүү экономиканын мааниси тууралуу адистердин пикирлерин угабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде акыркы кабарларды угалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен жерде ири жол кырсыгы болду, каза болгондор бар экени айтылды. Кырсык бүгүн 21 майда саат 4:00 чамасында Айдаркен шаарчасынын Чечме айылында катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала берген маалыматына караганда, аталган айылдын Өзбекстан менен чек арадагы жердеги Чечме өткөрүү постунда КАМАЗ оор жүк ташуучу унаасынын айдоочусу рулду башкара албай, өткөрүү постундагы имарат менен токтоп турган машинелерди сүзгөн. Жабыркагандар жана автоунаалардын үлгүлөрү такталууда. Кырсык болгон жерде министрликтин Кадамжай райондук бөлүмүнүн 18 куткаруучусу иштеп жатат. Министрликтин басма сөз кызматы кийинчерээк кошумча маалымат берилерин билдирди. Казакстандын Чымкент шаарындагы Төрөт үйүнүн жанында болгон жарылуудан бир киши каза тапты деп кабарлады жергиликтүү полиция. Төрөт үйүндөгү адамдар сыртка чыгарылган. Өзгөчө кырдаалдар департаменти жардыруудан оорукананын дары даярдаган жери бузулуп өрт чыкканын ырастады. Өрттү өчүрүү маалында күйгөн адамдын сөөгүн табышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда маркум ал жерде кароолчу болуп иштейт. Өрттү өчүрүлгөнү, ошондой эле жакап элдеги үйлөрдүн айнектери жабыркаганы, машинадагы жабыркаганы кабарланган. Социалдык тармактарга тараган кадрлардан куткаруучулар урандыны тазалап жатканын көрүүгө болот. Күбөлөр катуу жарылууну угушканын, андан соң түтүн чыкканын айтышкан. Өзгөчө кырдаалдар департаменти жарылуунун себептери такталып жатканын билдирди. Орусия Финляндияга жаратылыш газын берүүнү токтотту. Бул маалыматты Финляндиянын Газум мамлекеттик газ компаниясы ишемби күнү ырастады. Ал эми газ менен камсыз кылуу Финляндиянын Эстония менен байланыштырган Балтиконтектор куура аркылуу башка булактардан ишке ашырылат. Ушул жуманын башында 17 майда Газум Газпромдун талабына ылайык газ үчүн төлөмдөрдү рубль менен төлөөдөн баш тартып жатканын жарыялаган. Финляндия 45 жылдан бери Орусиядан жаратылыш газын импорттоп келет. 2015 жылдын декабрь айында келишим 2031 жылдын аягына чейин узартылган. Финляндиянын газ керектөөсүнүн көбү Орусиядан келген менен бул өлкөнүн жалпы энергия керектөөсүнүн 6% жакынын гана түзөт деп белгилейт Deutsche Welle. Орус президенти Владимир Путиндин тапшырмасы боюнча үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен тарта өкмөт дос эмес деп тааныган бардык өлкөлөр газ үчүн рубль менен гана төлөөгө милдеттүү болгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары айтылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 майда өкмөттүн жыйынында билдирди. Жапаров муну Кыргызстандын тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, аны колдоого чакырды. Темир жолду курууга байланыштуу долбоорду ишке ашыруудагы жагдайларга токтолгон жок. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да ишке аша элек. Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен соңку жолугушуусунда дагы темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон. Чоң жетинин мүчөлөрү Украинанын каржы системасын чыңдоого дээрлик 20 миллиард доллар бөлүүнү убада кылышты. Бул тууралуу уюмга кирген өлкөлөрдүн каржы министрлеринин жолугушуусунан кийин жарыяланды. Биз согуш учурунда жана андан кийинки мезгилде да Украинанын кызыкчылыктарын коргоону улантабыз жана зарылчылыкка жараша көбүрөөк жардам берүүгө аракет кылууга даярбыз, деди чоң жетинин каржы министрлери жана борбордук банктын жетекчилери. Украинанын эсебине караганда мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысына жана администрациянын иштеши үчүн айына болжол менен 5 миллиард доллар керек. Жолугушууда Орусияга карата жаңы санкцияларды киргизүү маселеси дагы талкууланды. Чоң жети уюмуна АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия жана Жапония кирет. чаткалды шыбы урап калган мектептин ордуна инвесторлордун жардамы менен жаңы имарат салына турганын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Министр шыбы ураган мектептин мугалимдери окуучуларынын кабар алганы чаткал районуна караштуу Терексе айылына бардым. Ошондой эле министр кырсыктан жабыркаган мугалимдин абалын сурап ооруканага дагы барды. Жабыркаган мугалимге жайкы каникул учурунда Ысык Көл облусундагы ден соолукту чыңдоочу санаторийлердин бирине үй бүлөсү менен эс алып келүү үчүн жолдомо берилери убада кылынды. 17 майда Жалал Абад облусунун чаткал районунун Терексе айыл өкмөтүнө караштуу Амирабек Чымканаев атындагы орто мектепте сабак учурунда класстын шыбы урап түшкөн. Кырсык болгон учурда кабинетте мугалим жана 16 окуучу болгону кабарланган. Мектеп 1951-жылы курулганын, авариялык абалда болбогону кабарланган. Окуядан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү мекемелердин имараттарынын абалын текшерүү тапшырмасын берген. Министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттиги түзүлдү. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгону 21 майда президенттин сайтына жарыяланды. Бул жарлыкка ылайык Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуу боюнча иштер жасалышы керек. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапатын, учуу коопсуздугунан улам 2006-жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми уктуруубуз Азаттык Плюс жаштар үчүн программасы менен улантабыз. Интеллекттин жардамы менен өндүрүлгөн продукт азыр дүйнөдө жогору бааланат. А Кыргызстандагы креативдүү индустрия кандай деңгээлде? Чыгармачылык менен таланттын баасы канча? Азаттык Плюс берүүсүн алып баруучулар Айдана Топчубаева менен Нурболот Азамат Кыргызстандагы креативдүү экономиканын мааниси тууралуу берүү даярдашкан.
Түштүк Корея 2013-жылы Gangnam Style деген клипти чыгарып, ошол абдан чоң прорыв кылышты да ошол убакта. А бүгүнкү күндө болсо Америка Кошмо Штаттарында
Данияр Аманалиев, ишкер.
Эң көп сатылган музыкалык альбомдордун үчөсү тең бул кореялык группаларды BTS жана EXO. Алар абдан популярдуу Америка Кошмо Штаттарында. Бул кантип элес, муну кантип элестетсе болмок. Америкада Майкл Джексон болгон, Эминем бар, бүт ошол абдан чоң ырчылар бар. Бирок ошол жерде Түштүк Кореядан келген ырчылар чемпиондор болуп калды. Ошол бүт дүйнө таң калып атат кей-попко. Анан ушундай мисалдар бизге окшогон өнүп жаткан өлкөлөр үчүн абдан чоң мындай абдан канаттандырат да. Анткени биз үчүн креативдүү экономика бул тез өсүүгө шанс. Кыргызстанды карасак биздин оюбуз мындай да, биздин маданиятыбыз эмнени мындай стул бул түшүнүктүү. Аны алса болот, аны сезсе болот. Ошол товар түшүнүктүү. А музыка, же сүрөт, же ой, же дизайн бул мындай өтө түшүнүктүү товар эмес. Ал үчүн көп акча бербейт адамдар. Биз үчүн мындай ушундай товарлардын баалуулугу абдан аз. Ошол эле учурда бай өлкөлөрдө ошондой товарлардын баасы абдан чоң. Анткени алар түшүнүшөт. Бүгүнкү күндө физикалык товарларды ар бир өлкө, ар бир адам бул дүйнөдө чыгара алат. Анан сен ушундай стулдарды чыгарсаң, сен үчүн ар бир өлкө бул конкурент. А дизайнды чыгарсаң, конкуренттердин азы абдан кичинекей. Ошондуктан бай өлкөлөр ким? Креативдүү экономиканы колдогон, креативдүү экономика мындай абдан өнүктүү өнүккөн өлкөлөр. А кедей өлкөлөр кайсы? Бул айыл чарба, эң негизги адамдардын саны айыл чарбада иштеген өлкөлөр жана производствода иштеген өлкөлөр. Биз кандай өлкөгө?
Данияр Аманалиев, ишкер.
Умтулуп атабыз. Биз эмне жөнүндө кыялданып атабыз? Ошол нерсени биз бүгүнкү күндө чечишибиз керек.
Манас анимациялык комикси, Кыргызстан тарыхы анимациялык сериясы, Моде анимациялык тасмасы, Сайкал анимациялык киберпанкы. Мунун баары кыргыз анимациясын креативдүү индустриянын бир бөлүгү катары калыптандыргысы келген Тентек анимациялык студиясынын эмгеги. Креативдүү команданын иши жана курамы менен студиянын башкы аниматору Анастасия тааныштырды.
Учурда Манас мультфильминин үстүндө иштеп жатабыз. Азыр ар бирине жакын келип, кийим эмне кылып жатканын көрөлү. Бул Таня, студиябыздын коюучу сүрөтчүсү. Мультфильмдин стилин аныктайт. Бул жерден мультфильм кандай көрүнөрү аныкталат. Кармандардын сырткы көрүнүшү, түстөрдүн айкалышын түзүү Танянын мойнунда.
Жоктон баарды жаратып, стиль ойлоп табуу оорбу?
Ооба, алгач болгон стилдерди карап чыгууга, изденүүгө туура келет. Ал стилдер биз жаратып жаткан мультфильмге канчалык туура келерин ойлонуштурам.
Татьяна Дедикова, дизайнер.
Бул жерде жанр дагы роль ойноп коёт. Драмалыкпы же күлкүлүү тасмабы, ошого да маани берүү керек. Андан соң бир канча вариант даярдап, команда менен талкуулайбыз. Бир чечимге келгенден кийин иштей баштайм.
Стиль аныктоого канча убакыт кетет?
Приблизительно неделя.
Бир же бир жарым жума кетет. Чыгармачылык изденүүнү талап кылган иштер үчүн стиль аныктоо кээде бир айга чейин созулат.
Месяц.
Тут сидит Малика, она наш аниматор.
А бул Малика биздин аниматор. Каармандарыбызга жан киргизет.
Делает движения их и так далее.
Это Лиза.
А Лиза болсо фондорду тартат. Сайкал Манас мультфильмдерибиз үчүн фондорду тарткан.
И для Манаса тоже рисует.
Сиз бул нерсени кайдан үйрөндүңүз эле?
Я нигде не обучалась, просто.
Эч жерден окуган эмесмин. Үйдө эле өзүмчө тарта берчүмүн. Дээрлик 8 жылдан бери сүрөт тартам.
Елизавета Ковалева, сүрөтчү.
А почему именно фон?
А эмнеге сизди фон кызыктырат? Башка нерсе тартууга кызыкпайсызбы?
Просто мне нравится рисовать фоны, потому что
мага арткы фон тартуу көбүрөөк жагат. Майда кызыктуу детальдар менен иштөөгө мүмкүн. Анан да мага жаратылышты тартуу жагат.
Это Бектемир, и он занимается прорисовкой. Что такое прорисовка?
А Бектемир болсо тартылган сүрөттөрдү бастырып тартуу менен алектенет. Сызыктардын калыңдыгын аныктап алып, чимиренген анимацияны так бастырып тартып чыгат.
Вот это делает прорисовщик. Это Джанат, он композитинг артист.
А бул Джанат композитинг менен алектенет. Баардык материалдарды топтоп алып, кошумча түс берип, чогултуп, курап чыгат. Бул иштин жыйынтыктоочу бөлүгү.
Да, это конечный этап.
Мен оюмча эң жоопкерчиликтүү иш сизде окшойт да. Кандай жүрөт бул процесс негизинде? Мисалы үчүн коллегаларым бүт иштерин бүткөндө баарды мага алып келишип, анан бири бирине мындай таташтырам да. Биринчи жөн эле баардыгын чогултканда мындай жөн эле жалпак картинка болуп калат да. Жакшы, аябай жакшы тартылган линиялар баардыгы бар, бирок мындай бир нерсе жетишпегенсип да, мындай туз салбай койгонсуп, ушундай бир түстөн бербей койгонсуп да. Ошо мисалы үчүн кайсы жерде мисалы үчүн жарык келе атат, кайсы жерде тендер көбүрөөк, мисалы үчүн мындай орусча айтканда преувеличение болуп калат да. Мисалы үчүн жөн эле күн туруп турса, күн тартканда тоолук эле болот да. Менин ишим ошол күндү мындай жарык бергендей сезүүчү деп болушу керек. Ошонун баардыгы мындай кыскача айтканда композитинг деп коет. Композитинг мен үчүн ар кайсы сфералардан кичине-кичинеден алынган бир кесип деп ойлойм. Кичине монтаждын, кичине цветокоррекциядан, кичине билбейм режиссурадан ушундай алынган. Мен ошол сфералардан ошол иштен мурун иштегендиктен мындай өзүм мындай тияктан бияктан алып эле кичине үйрөнүп алгам. Мисалы үчүн азыр мен үйрөнүп дагы мындай практика кылып дагы жүрөм да ошол композитинг.
Это Дастан, он занимается раскадровкой, то есть продумывает, какие кадры будут за какими, в какая там будет композиция, какие будут ракурсы, допустим, сколько будет кадров длиться, допустим, какая-то сцена. Это все продумывает он.
Классно.
Это Кузя, она заливщица. То есть после того, как сделали анимацию, затем сделали прорисовку, после этого все эти аккуратные линии нужно залить цветом. И это вот делает наша заливщица Кузя, берет палитру, которую ей дают, и все аккуратненько, каждый кадр заливает нужным цветом.
710-711 жылдардын кышында өзүнүн мыкты генералы Култегинди жөнөтөт. Жортуул абдан жашыруун болот. Кышында Энесайда кар 80 сантиметрге чейин калың түшкөндүктөн жол жок десек болот.
Мындан бир канча жыл мурда тарых сабагын жеңил түшүндүргөн анимациялык видеолор мектеп окуучуларынын, студенттердин, ал тургай мугалимдердин арасында кенен белгилүү болгон. Дал ушул видеолорду жараткан достор долбоор ийгиликтүү болгон соң Тентек студиясын негиздешет. Алардын бири Жалил Мухамбетов.
Биз художественный анимацияны мындай көпкө чейин мындай профессионалдуу компания катары эч ким жасабай жаткан. Бүгүнкү күндө профессионалдуу анимациялык студиялар бар, бирок алар көбүнчө YouTube'ка жана тышкы мамлекеттерге иштейт. Бирок биздин өзүбүздүн жергиликтүү көрүүчүлөргө жасаган контент жасаган компаниялар азыр мындай саналуу. Ошондуктан мындай бир үлгү катары же мисал катары Тентек болушу мүмкүн.
Учурда аталган анимациялык студияда 20га жакын киши эмгектенет. Анимация креативдүү индустриянын келечектүү тармагы деп ишенген Жалил учурда креативдүү индустриялар ассоциациясынын мүчөсү. Бул ассоциация учурда өлкөдөгү креативдүү ишкерлердин кызыкчылыгын коргоп, мамлекет менен биргеликте натыйжалуу чечимдерди иштеп чыгуу менен алек.
Креативдүү индустриялардын ассоциациясы октябрь-ноябрь айларында пайда болгон. Азыр креативдүү индустриялардын паркын долбоорун чыгарууга эмгек кылып атабыз азыр. Ар бир мамлекет өзүнүн креативдүү тармактарын өзүн чечет. Мисалы үчүн Британияда толтурамда индустриялар бар, алардын эң жакшы эмеси бар классификациясы. Биз деле азыр ошол классификацияны жасоого эмгекти жаңы жасап атабыз. Балким биздин кол өнөрчүлөрүбүз кирет ошол жака. Балким дагы тармактар, Манас айтуучулар, жана албетте анимация технология менен алек болгон анимация сүрөтчүлөр, кино тарткандар, оюн жасагандар. Ошонун бардыгы кириши мүмкүн.
Жалил креативдүү индустриянын ар кайсы тармагы бири бири менен тыгыз байланышта болгондуктан, аны мамлекеттин бир тармагы катары калыптандыруу менен бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жетишсе болот деп ишенет.
Эң башкысы мамлекет көңүл бурган жакшы. Анткени бул тармакта көңүл бурганда башка мамлекеттерден дагы мындай көңүл бура баштайт. А бул жакта креативдүү индустриялар өнүгүп жатат. Ошолорго жардам берип, кирешени табайлы деп эметет. Анан бизге дагы көмүскө экономикадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Биз мисалы үчүн компания катары албетте көп нерселерди мыйзам боюнча жасайбыз, бирок бизде толтура мындай саналбаган сүрөтчүлөр бар, саналбаган оператор жана башкалар бар. Кээ бир жаңы профессияларга салыктар жок. Анан алар башка профессиянын салыктарын алат, бирок өзүнүн портфолиосуна жана башка эмелерине мен мына кино тармагында иштедим же мен сүрөт тарттым деп эмете албай жатат да. Мисалы үчүн тышкы мамлекеттерге чыкканда документтердин баардыгы өз иретинде болуш керек. Ошондуктан бул аябай кыйын нерсе. Бүгүнкү күндө креативдүү индустриялар ачылганы менен көп адамдар өзүн табууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мындай бул креативдүү индустрияларга мындай көбүнчө караш керек да. Жаңы мүмкүнчүлүктөр.
Менин эврем кайда? Бул жерге чоңор ким?
Тентек студиясы жаратып жаткан контентти карап отуруп, алар тарыхка басым жасаарын байкоого болот. Мунун да өз себеби бар. Келечекте дүйнөлүк рынокко чыгып, толук метраждуу анимация жараткысы келген топ өткөндү таануу, эркиндик баасын сездирет деп ишенет.
Биздин кыялыбыз бул эр жүрөк жана эркин адамдардын мууну. Бул мындай жалпы айтсак, анан ошол кыялга жетиш үчүн биринчи мындай өзүбүздүн тарыхыбыздан, өзүбүздүн маданиятыбыздан баштап элге маалымат жеткириш керек жана элге көрсөтүш керек. Мына биздин маданиятыбыз жана мындай толтура жакшы нерселер тарыхыбызда болгон. Ошолордун баардыгын көрсөтүп, адамдын эркиндигине мындай салым кошот.
Биз билебиз, Жапондо аниме манга деген нерселер көп, ошол ошол мультиктерди жаз мындай ошо чыгарган сүрөтчүлөр алар Жапондо эмес, Кытайда жайгашкан. Андан кийин Жапондо жайгашкан сүрөтчүлөр өтө чоң айлык сурап жатышат. Ошондуктан Жапон бул нерсени Кытайдан сатып алат. Бирок Кытайда деле айлыктар өсүп атат. Анан алар кандайдыр бир жаңы өлкөлөрдү издеп атышат. Жаңы өлкөлөрдө көп сүрөтчүлөрдү тап, ошол мультиктерди тарткан адамдар алар үчүн абдан керектүү. А биз көрүп атабыз, Кыргызстанда мындай абдан таланттуу сүрөтчүлөрдүн саны чоң, бирок ошол эле учурда бул сүрөтчүлөр Кыргызстанда жакшы акча таппай, абдан мындай акча аз акча таап, алардын көбү сүрөт тартпай эле башка жумуштарды издеп иштеп башташат, такси болуп иштешет. Бирок бул биз үчүн абдан бул уят коом үчүн. Биз мындай таланттуу адамдарды жоготуп атабыз, алардын таланттарын деле жоготуп атабыз. А бүт дүйнө болсо ошол таланттарды издеп атат. Биз ошол адамдардын таланттарын ачып, ошол адамдар үчүн жаңы рынокторду, жаңы ошол акча табуунун жолдорун көрсөтүшүбүз керек.
Сиз азыр жеке көргөзмөдөсүз, Нурбек Жолбонов деген сүрөтчү. Ал болсо анын өзгөчөлүгү, сиз көргөндөй, бул чоң форматта чий менен иштейт жана 2.30 бийиктиги мисалы жана туурасы 1.70-1.60 да бул абдан чоң формат. Анан сиз көргөндөй бул
Чолпон Тентиева Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинин директорунун орун басары.
Сүрөтчү катары, мисалы бул кол өнөрчү катары эмес, бул чыныгы сүрөтчү катары өзүнүн бир образдарын киргизип атат.
Креативдүү индустрия боюнча эксперт Чолпон Тентиева бизди сүрөтчү Нурбек Жолбуновдун жеке көргөзмөсү менен тааныштырып жатат. Көргөзмөгө кураторлук кылган Чолпон Тентиева аталган көргөзмөнү креативдүү экономиканын бул тармактагы кичинекей үлгүсү деп атады.
Анын образдарды карасак, бул негизинен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча, биздин кенже эпостор боюнча.
Чолпон Тентиева Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинин директорунун орун басары.
Жана ал дагы айткандай, өзүнүн чоң апасы кичинекей кезинде көп бир жомокторду жана эпостарды айтып берчү экен да, анан ошолор дагы биякта чагылдырылган. Негизинен биякты карасак, бул ак өргө деп аталат. Анан мааниси дагы терең. Бул боз үй, ак өргө жана ошо ичиндеги үй бүлө. Ар бир жумушту 8-9 ай бир эле жумушту. Анан ушул көргөзмөнүн куратору катары жана уюштуруучу катары ушул Нурбек Жолбунов нарында иштейт, Куланак айылында экен. Анан ушул биздин кандай десем борбордук музейлерге ушундай креативдүү адамдарды дагы алып келип көрсөтүш керек деген бир программаны баштаган, ушул программанын баш аты.
Сонун, демек муну креативдүү экономиканын бир үлгүсү десек болот?
Ооба, бул креативдүү экономиканын бир үлгүсү, анткени ушул чынында эле чыгармачыл адам, анан эчтекеге карабай ошентип иштей берет экен. Чын эле чыгармачылыктын дагы бир талантын дагы бир кыры бар, анткени баштай алдай албайсың. Анан мындай бир изденүү да болот, анан көргөзмөлөр да керек, ошондой да.
Чолпон Тентиеванын айтымында коомдо маданият, искусство экономиканын бир бөлүгү боло албайт деген пикир калыптанып калганы менен, креативдүү экономика жана маданият бири бири менен тыгыз байланышта.
Негизинен биз маданият дегенде, мисалы ушул креативдүү экономиканын бул негизги эле тулку бою деп айтсам болот, анан ушул маданиятты чыгармачылык деп атасак, мисалы ошондо чыгармачылыктын ишмердүүлүгү деп мындай бир конструкция кылсак болот экен да. Ошондо креативдүү экономика жөнүндө айтсак, ошондо чыгармачылык ишмердүүлүктүн чынында эле жакшы бир чаралар көрүлсө, ошол эле чыгармачылыкты ушул экономиканын шарттарына, экономиканын бир эрежелерине салсак, анткени биздин дүйнөдө азыркы баары эле продукт катары көрүлөт. Ошондуктан да ошо чыгармачыл адамдардын ою болобу, же сүрөттөрү болобу, же башка бир кол өнөрчүлүктөн чыккан продукт болсо дагы, анын дагы баасы болушу керек жана ал дагы ошол рыночный экономикага бир четинен төп келиш керек.
Искусствонун ар кандай түрүн креативдүү экономика менен айкалыштырууга мүмкүн экенин айткан Чолпон Тентиева бул нерсени кол өнөрчүлөр жакшы көрсөтө алганына токтолду. Учурда алардын эмгектери дүйнөгө таанылып, брендке айлана алды.
Буга чейин бир эки жолу база түзөмбүз да, ошо чыгармачыл адамдарды, топторду жыйнап атканда, ошондо көп эле адамдар мисалы өзүн ушу креативдүү экономика тиешеси бар экенин билчү эмес да. Креативдүү экономиканын тизмесин карасак, бул ар кайсы өлкөдө ар кандай болот, 12-13. Анан ошол тизмени карасак, бул туризм дагы, ивент индустрия, маданият, культура, музей баары бир тизмеге туруп, ошондой бир чоң бир кандай десем, бир чоң бир тармакка айланып атат да.
Маданият экономикалык тармакка айланышы үчүн мамлекеттен бир катар колдоо керек. Чолпон Тентиева аткарылышы керек болгон негизги эки кадамга токтолду.
Жанакы парк креативдик индустрия деген сөз болуп атпайбы? Ошол биздин парк высоких технологияга карата ошого эле окшоштуруп.
Чолпон Тентиева Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинин директорунун орун басары.
Налоговый льготы жана ошол парк креативдүү индустрияга кимдер кирет да, мисалы ошонун бир мындай түзүмү болуш керек. Как-то так.
Биз түшүнүп атабыз, мисалы азыр Dolce Gabbana же Armani же башка бир брендтер болсо, алардын бүт
Данияр Аманалиев ишкер
продукттары, алардын көйнөктөрү Бангладеште же Шри-Ланкада же Индонезияда чыгарылат. Бирок ошол жакта фабрикаларда иштеген адамдар абдан эле кичинекей акча табышат. Пайданын 90% ошол Европада жайгашкан дизайнерлер үчүн кетет да. Анткени мен айткандай, бүгүнкү күндө мындай мээси менен иштеген адамдар пайданын көбүн алышат, а кол менен иштеген адамдар абдан кичинекей акча табышат.
Кыргызстанда ошол креативдүү экономикадагы эң өнүккөн мындай бутуна туруп калган тармактар кайсылар? Анан жаңы кирип аткан тармактар кайсылар, пайда болуп жаткан?
Эң биринчиси албетте бул IT. IT индустрияларда иштеген компаниялардын саны чоң, анан ошол саны өсүп атат. Албетте алардын рыногу бул Кыргызстандан сыртында жайгашкан рыноктар Америкада же иштешет, Германияда иштешет, Россияда иштешет дагы. Ошол кардарларды ошол жакта таап, бирок ошо продуктунун өзүн Кыргызстандын ичинен чыгарышат да. Бул биз үчүн эң маанилүү, эң сонун нерсе, анткени бул жапжаңы ошол экспорттук акча. Анан биз көп учурда мындай кумтор абдан маанилүү. Кумтор бул экономиканын мындай эң чоң мындай бөлүмү деп эсептейбиз. Кумтордо иштеген адамдардын
Данияр Аманалиев ишкер
мындай производительности бул 1,700,000 сом жылына. IT тармакта иштеген адамдын производительности деле ошондой эле. Бирок ошол албетте IT тармакта кумторго караганда азыраак адам иштеп атат бүгүнкү күндө. Бирок жыл сайын 50%, 60-70% өсүп атат ошол тармак. Албетте бир күнү IT тармак кумтордон чоңураак болуп калат Кыргызстанда. Биз ошол креативдүү индустриялар паркы деген салык режимди азыр сурап атабыз өлкөдөн. Ушул салык режим бул дүйнөдөгү эң биринчи мындай эксперимент болот да. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с продаж дегендер 0% болот. Анан подоходный налог 10% эмес, 5% болот. Сосфонд болсо азыр 27% болсо, анын ордуна 2,500 сом болот ай сайын. Бул фикс. Кээ бир учурда кээ бир адистер ошол өкмөттөн жок, биз жеңилдетпейбиз ушул салыктарды, бул кантип эле биз бюджет акча жоготот деп айтышат. Бирок чын айтканда биз түшүнүп атабыз, көп учурда ушундай креативдүү компаниялар иштеп эч кандай салык төлөбөй эле мындай бекинип жатышат да. Бул алар үчүн жаман, бул өкмөт үчүн жаман, бул өлкө үчүн жаман, коом үчүн жаман. Андан көрө кичинекей салыктар болсо деле ошолорду төлөп баштаса, бул өкмөт үчүн жаңы акча, бюджет үчүн кошумча акча.
Данияр Аманалиев, ишкер.
Бул бюджет эч нерсе жоготпой, кайра эле кандайдыр бир акчаны таап баштайт.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин тиркеме акысы сөз түрдө жүктөп алсаңыз болот жана билдирүү сиздин телефонуңузга келип турат. Ушул менен кезектеги жарым саат окутуубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Канымгүл Элкеева жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин окутуубуз уланат.